Jina l-bed bel għalkom għal-program jieħor Connect, program imkellam il-fakulta t-sieħ tas-soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna kif naħseb is-sadrajtu narblu xi ftit u nixtarru dak kollu li għaldej fil-fakulta, fil-program tal-riċerka tal-istess fakulta kif ukoll niltaqgħu mal-mistednin tagħna li huma akademiċi fih dan il-fakulta u niddiskutu magħhom l-interessi tal-riċerka tagħhom x'inhu għaddej fil-qasam tal-riċerka fid-dixxiplina li huma jispeċjalizzaw fiha u fil-proċess nippruvaw ukoll nisiltu xi osservazzjonijiet importanti biex nifhmu iktar is-soċjetà kontemporanja Maltija. Illum flimkien miegħi għandi l-pjaċir kbir nilqa' lill-Dr. Sandra Scicluna li hija Senior Lecturer fid-Dipartiment ta' Kriminoloġija. Merħba Sandra.
Grazie Albert, naħseb li tkun interessanti il-konverzazzjoni.
Nipprovaw, interessanti kemm jista' jkun m'għandix dubju. Sandra, jiena nafek ukoll bħala kollega antika fl-istess dipartiment u naf li il-traġitt akademiku tiegħek kien pjuttost interessanti u kolorit. Bdejt bil-psikoloġija u mbagħad ma' żmien ukoll ħadimt fil-prattika fis-settur tal-ġustizzja kriminali u bnejt dan namur għal kriminologija. Tixet u tatina ftit dawla li
jiena bdejt kif attint fil-psikoloġija minn terba' snin, psikoloġija mbagħad isni wasalt fi żmien fil-karriera tiegħi jew fil-bidu tal-karriera tiegħi fejn ma konx naf x'għamel, naħseb bħal ħafna studenti wara li tagħmel l-ewwel degree tgħid jien nista' x'għamel biadi orra ġibta, sabiħ, proset, tagħmilna parti u kollox u x'għamel. U kombinazzjoni rajt riklam fuq il-gazzetta dak iż-żmien li kien qed jgħid qed jirriklama korsi ieħor tal-probation. U qed interessanti da probation x'inhu għax dak iż-żmien ukoll jien ma kontx eżattament żgur u naħseb ħafna missemmija ma jafux x'inhu probation. Probation hija sentenza mill-qorti li tikkundanna persuna li minflok imur il-ħabs jibqa' fis-soċjetà però jkun taħt il-ħarsien ta' probation officer. U jiena il-kriminali dejjem affaxxinawni, allura dini għaw x'ismu.
Din triq tiegħi.
Din triq tiegħi, eżatt. U bdejt il-kors, kien l-ewwel kors, inti kif taf sewwa kont mhux kont fih kien jgħallimni wkoll.
Tox tixxefra minn biżmien.
U lejhom daqsi kważi.
Bdejna kmin jemma.
Mela kmin kmin.
Għandna t-tekniku tagħna qed jitħaqar għalmenu.
Insomma, u għamilt da sena kors u tħalt bħala dak iż-żmien qas bħala probation officer verament.
Da biex inpoġġu s-semmi f'kuntest qed nitkellmu su 93, 94,
95.
Importanti li biex infhemu ftit ukoll li kien perjodu fejn kienet issir riforma fis-servizzi kollettivi. U l-għan aħħari ta' dak il-kors kien biex inħarġu nies speċjalizzati fil-probation biex ikunu jistgħu jgħinu f'din ir-riforma li kienet qed tipprova ċċaqlaq l-idea tal-ħabs bħala soluzzjoni aħħar li għal-iktar servizzi community-based.
Eżatt, u minn hemm naħseb hemmhekk ngħidu kważi mhix ġusta li ngħidu beda l-probation, għax il-probation kien għadu kien diġà jeżisti mill-57, però hemm ħaxejra kompletament differenti ċċaqlaq minn taħt il-kappa ta' social work u mar taħt criminal justice taħt il-home affairs. U minn hemm baqa' insomma għaddejja minna illum il-ġurnata il-kors tal-probation qagħdu sejjer, nippruvaw niftħuh kull sena, però mhux dejjem jirnexxielna għax ġieli ma jkollniex biżejjed studenti, ġifieri din għal l-istudenti li ħajispiċċaw il-first degree tagħhom forsi wieħed tajjeb li jaħseb hija karriera interessanti, hija wkoll illum għamilna avvanzi kbar fis-sens il-paga ittranġat, l-uffiċin ittranġat. Li rrid ngħid forsi kumment żgħir li immaġinaw aħna bdejna fil-bidu minn uffiċini f'Santirmu kienu mhux qed jaqgħu għax Santirmu għadu f'sessieħ imma ifhem ma kienx li żjed post komdu biex ikollok uffiċċju. Illum għandhom uffiċini l-marża ħafna kbar, ħafna iżbaħ, ħafna żjed komdi. Ġifieri għamilna ħafna ħafna passi l-qudiem minn dak il-lat.
U x'riflessjonijiet tista' tiġbed mill-esperjenza tiegħek bħala probation officer qed ngħidu.
Jien aha.
L-estate l-ewwel degree tal-psikoloġija għamil tal-postgraduate diploma dak iż-żmien b'suċċess u mbagħad bdejt taħdem bħala probation officer.
Eħe, u għamilt is-snieq li tarba' snin ħadem bħala probation officer, e kienet esperjenza veru interessanti u veru ħad kost uħed forsi jgħidli mill-għalfej tlaqt. Tlaqt għax ġitni opportunità biex inkompli nistudja biex ngħidlek il-verità u tlaqt għax ġitni opportunità l-università. Però ma kontx hemm dejqa hemmhekk il-fatt li inti tintaqa' ma' nies tipprova tgħinhom. Nies li għandhom problemi iva mhux li dejjem tgħid dak il-kriminal dak huwa persuna ħażin u forsi daqshekk naqbdu nitfgħu il-ħabs. Le, ħafna minnhom għandhom potenzjalità, mhux kollha, imma ħafna għandhom potenzjalità biex u l-fatt li inti tagħmel dik in-naqra biex tgħinhom għalmenu għalija kienet tagħtini soddisfazzjon kbir.
Kieku jkollok tagħtina qisu profil ġenerali tal-probationer tal-klijenti li kontu taħdmu magħhom.
Jiena dak
ix-karakteristiċi.
Dak iż-żmien kelli ħafna drug addicts. Jiġifieri il-problema maġġuri kienet nies li kienu jabbużaw mem droga u mħabba fek kienu jidħlu fil-kriminalità, ġifieri naħseb dak huwa l-iżjed profil. Ħafna minnhom huma rġiel, ħafna huma żgħar, l-età ta' 18-20 sena. Jiġifieri mhumiex nies kif ta' mhux dak il-kriminal li ngħidulu jinnafjew il-baruni ta' droga, huma nies li jieħdu droga jisirqu jagħmlu ħsara lis-soċjetà ta' ġifieri m'għandix ngħid li dawn huma nies innoċenti għax ma kinux. Però mhumiex dak li nsejħulhom il-hardened criminal.
U taħseb li hekk biex iħarsu lejn kollox isu minnti naqra kritika, taħseb li probation u soluzzjonijiet oħra l-inkarċerazzjoni alternativi għall-inkarċerazzjoni jaħdmu?
Jaħdmu sa ċertu punt. Ma marrux darba fis-70s kien hemm wieħed ċertu Martinson li għal nothing works. Illum il-ġurnata ngħidu something works for some people. Jiġifieri eħe hemm affarijiet li jaħdmu, però ma jaħdmux għal kulħadd. M'għandniex dik il-formula li nista' ngħidu eħe jekk nagħmel hekk ma' dal-persuna, dal-persuna ħajranġa. Ġifieri huwa iżjed kulħadd huwa man, kulħadd jasal f'ċertu punt fejn jgħid daqshekk irrid nagħmel xi ħaġa x'ma jistax inkun li nibqa' sejjer f'dit tip ta' ħajja. U ġilli tkun laki biżgħet inti tkun dik il-persuna forsi għax wasal f'dak il-punt ta' ħajtu persuna li jrid jinbidel. U meta għandek persuna li wasal dak il-punt u inti tkun dik li tagħtih dak in-naqra push żgħira, is-sodisfazzjon li tħoss huwa kbir.
Jekk kont qed naħseb kont qed titkellem.
Ovvjament hemm jiġifieri l-ikraħ ukoll tiegħu ġi ma nkunux naħsbux li dan huwa xogħol kollu wartu żgħar għax mhux għax mal-wieħed li jkollok suċċess kbir ikollok ieħor li jkollok falliment kbir. Jiġifieri kollok nies li ma jridu xjetalmu jkom tagħmel li tagħmel magħhom tgħinhom kemm tipprova tgħinhom sigħat kbar li tqatta' magħhom u xejn ma jaħdem.
Jina qed nimmaġina waqt li qed titkellem li dan it-tip ta' xogħol li huwa pjuttost intensiv jaf iwassal għal dak li nsejħulu burnout fil-field. Taħseb li din hija realtà wkoll fis-servizzi lokali u x'qed isir jekk qed isir xi ħaġa biex nipprevenu l-burnout tal-probation officers.
Jista' huwa faċli li jkollok burnout għax meta inti qed tħabbad ħin kollu tintaqa' ma' nies bi problemi. Intorajt titgħallem li huma l-problemi tagħhom mhumiex tiegħek, però xi ħaġa inti ħaġġor miegħek. Illum hemm ġi psychologists impjegati mad-dipartiment huma l-għan tagħhom prinċipali huma li jgħinu n-nies li jkollhom il-problemi, ċoj dak li ngħidulhom l-offenders. Però jekk ikun hemm probation officers li għandhom bżonn ta' għajnuna huma wkoll jagħtu l-għajnuna, ġifieri qed isir, però burnout hija parti mill-ħajja.
Ġifieri jkoll hekk qed nifhmek sew bħal mudell li għandna fis-soċjal work il-probation officers ikollhom supervizjoni kontinwa.
Le, ma jkollhom u ma jkollhomx għax inti tkun probation officer għandek is-senior probation officers li jagħtuhom supervizjoni. Issa dawn però jagħtu biss supervizjonijiet fuq il-każijiet. Ovvjament jekk inti qed tħoss li għandek persuna li qed iġġor wisq toqgħod fuqha, inti ħadd tissuġġerixxi li jisma' mhux aħjar mhux titkellem naqra ma' psychologist. psikologist għax qed iġġorru wis fuqek. U diġerment taħdem, xejn mhu perfett fid-dinja ma.
Mal uftit il-kwadru fuq l-esperjenzi tiegħek fuq il-probation u ngħaddu għall-istudji tiegħek iktar avvanzati kemm fil-livell ta' masters u fid-dottorat.
Issa, mbagħad għamilt kors ieħor, għamilt masters fil-criminal justice, ġrissa għawak jisni il-psikologija mux abbandonajt, ta' tarġik ta' idem tibqa' l-ewwel imħabba tiegħi, però bdejt niċċaqlaq naqra minnha u iżjed bdejt immur fuq ġustizzja kriminali għamilt masters, ir-riċerka għamilt tal-Università ta' Leicester l-Ingilterra u r-riċerka tiegħi kienet ma' mal-ġudikanti fejn saqsejt huma kif iħossuhom l-alternativi għax ukoll kien perjodu fejn qisu l-ġudikant ma tantx kellu dik il-fiduċja qawwija fis-sistema tal-probation. Jien niftakar meta kellna mit każ kellna ħafna illum hemm kważi 1000 każ fil-probation, ġifieri
aktar kellek xi tnejn tlieta kienu champions tal-kawża ma qrija kienu xi ħadd mhux ħażin.
Eżatt, jiġri kellek dawk it-tnejn li dejjem jagħtuk il-każijiet. Il-bqija l-oħrajn xi isma' allura minn aħna minn qari ċerka ħanarek forsi nista' xi nħajjarhom. Ma nridx ngħid li nħajjarthom ta' ma illum il-ġurnata mxejna.
Għamilt forma ta' elite interviews.
Għamilt elite interviews kienu problema għax bħal kull elite interview l-aċċess huwa problematiku u mhux biss għax huma jagħtuk appuntament ovvjament jaqalhom xi ħaġa u jkollhom jikkanċellaw, ġifieri ma nafx kemm il-darba Walter Orti qalu li stennini 10 minuti qed inkun miegħek joħorġu jgħid li isma'. Jiddispjaċini issa ma nistax ħajkonna nagħmlu appuntamenti ieħor. Figi apparti wkoll mis-sabiħ tar-riċerka.
Toħroġ ukoll kemm importanti u dan messaġġ nixtieq ngħaddi dak is-semija tagħna li fosthom jista' jkun hemm ukoll xi studenti qed jagħmlu teżijiet jew dissertations tagħhom kemm importanti l-perseveranza fir-riċerka.
Eżatt, u li ma tħallix għall-aħħar, għax jiena kieku ħallejt għall-aħħar. Ma konċ jinn xilli n-intervistom, kważ intervistajt il-ġudikanti kollha ta' dak iż-żmien il-maġistrati kollha ħafna mill-imħalfin, li kienet kien naħseb interessanti kemm għalija x'kienet esperjenza unika fis-sens ta' orajt kont imdorrija li nitkellem ma' mħalfin u ma' maġistrati mħabba xogħol tiegħi, però mhux daqshekk fil-konfidenza ngħid jiena li kien a long interview, però.
U bħala findings principali x'kienu ħarġu?
Li huma li żgħid ħaġa li kienet isa' tinkwitahom kien li l-ħajiet il-full kontroll fuq il-każ, għax meta inti persuna titfgħu il-ħabs, il-ħabs sa ċertu punt għandek kontroll assolut fuq il-persuna, xo qiegħed hemm ġew, qiegħed magħluq, sakemm qiegħed hemm ġew m'għandekx problemi. Jekk inti minnaħa l-oħra ħadd poġġi fuq probation, il-persuna għadu jiġri ma' saqajn. Allura l-biża' tagħhom ukoll kienet li jiena kemm nista' nabda dan is-servizz li jieħu ħsieb li daw ma jerġgħux joffendu jerġgħux jagħmlu reati ieħor. Jiġifieri dik kienet naħseb li żjed ħaġa li lilhom kienet tinkwitahom.
Jista' jkun li peress li r-riforma fil-kamp tal-probation kienet għadha piuttost embrionika, forsi ir-relazzjoni bej il-probation officer u il-ġudikant kienet għadha ma mbniċ kif inhiellum.
Ekku, u wkoll kien il-fatt li dak iż-żmien qabel illum il-ġurnata l-liġi tbidlet, però dak iż-żmien kienet il-ġudikant iqabbad direttament il-probation officer, illum iqabbad id-dipartiment. Dak iż-żmien ara kien hemm ħafna lok ta' fiduċja, jekk il-ġudikant għandu fiduċja fik, ħajatik il-każijiet, jekk m'għandux mhux ħajatik.
Riżultat allura
li kellek
persuni mobbin ħafna oħrajn.
Oħrajn le, però llum il-ġurnata dik itbidlet u issa d-dipartiment għax il-xogħol huwa wkoll ugwali fis-sens hemm checks and balances, orajt mhux kulħadd jaħdem l-istess, però checks and balances li hemm kulħadd jagħti l-istess tip ta' servizzi.
Liġu għall-istudju tiegħek fil-livell ta' dottorat, naf li kellek teżi affaxxinanti, forsi tgħidilna iktar xi ftit fuqha x'kienu l-mistoqsijiet prinċipali li provajt indirizza u forsi anke xi ħil ta' riżultat.
Le, mela, wara li għamilt kelli l-esperjenza mal-elite interviewers, ma nafx kemm il-sija għattajt bil-qeda l-qorti għal xej, id-deċidejt għat jindaqsek interviews għax issa ħammur arkajvir, għax marriċ, ma niflaħx, nistenna jizjed barra.
Għazajt arkajvir.
Għamilt arkajvir. Dejta, dak iż-żmien, kontadni fil-fatt, kontadni Santilmu. Għalli għaffillu kienem Mifsud Tomasi, ma nafxie għnaħseb tiftaħtun. U kien għalli, għalix ma tamiex xerka fuq il-ħabs, għaw l-arkivju kollha tal-ħabs għawek Santilmu. Għat, orajt, għat, hija interessanti speċi. U sadattant sa kem ta' fint tagħmel l-application tiġi aċċettata, eċetera, eċetera, jgħaddu tgħaddi sena sa kemm. Sadattant l-arkivju ġew marru l-Arkivju Nazzjonali Santo Spirito Rabat u kont mort insomma għall-uliva mhix problema, tista' tarhom. Kellin ġib permess però anka dak iż-żmien mill-Home Affairs għax kien hemm data li kienet sensittiva għax l-arkivju dak qabdu. Dak meta kien fin-93 rewwixta ġo l-ħabs, qabdu l-arkivju għax l-arkivju parti minnhom ġew attakkati ġew maħruqi. Qabdu l-arkivju kif kienu pratikament ippakjawhom. U ħadwom kolla l-ewwel Santilmu, però Santilmu kien il-kundizzjonijiet kien hemm umdi ta' melħ kollox li assolutament mhumiex tajbin għall-leġers li għandhom 150 sena. U mbagħad minn hemm iċċaqalqu għal Santo Spirito. Hemmhekk qaluli di tipikament Maltija li qatt ma ninsiha. Qaluli li qed inkwitax ta' qalli sena ta' fint l-ewwel se tagħmel l-iġer review, ddum qabel ma tibda proprja riċerka. Qaluli f'sena kollox ikonna organizzat u jiena minnhom. L-ewwel żball kbir kien għax barra sena mort, qaluli iva u qegħdin u nsib kamra mimlija kaxex. For the first time I knew what hard labor was all about. Għax kien hemm kull leġer kif fih isu wejfor huma wejfors huma ħoxnin. U dawn trid iġġorhom parti minnhom għax jiena qaluli kif irid nimpostom tal-arkivju kienu veru 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 għajnuni ġifier minnha kien huma. U anke min jinteressa jagħmel dik tip ta' riċerka, in-nies li hemm jaħdmu fl-Arkivju Nazzjonali veru jagħtuk daqqa ttit. Veru tajba ġifiri, minnajrom, I would have been completely lost. Pero rrit n-organizzom, ġifiri huma għajnuni, pero niftakarni tila fuq sdilen, Santo Spirito għandok soqfu għolijien, u intella l-leġers, nispera li ma naqħax bil-leġer b'kollox, għax naħseb jekk naqqas jekk ninkwitaw għax nfarrak leġer, milli għax nitfarrak jena, insomma.
Imma x'kien il-qofol tal-istudju, x'kien
provajt? Jena rrit nara l-riforma. Għax ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem nitkellmu fuq ir-riforma ta' dawn il-priġunieri. U għedt tgħid dir-riforma kemm hija ġdida, x'għandna dejjem ngħidu fis-70s qisha bdiet. Fl-1850 konna qed nitkellmu fuq ir-riforma. Jiġifieri 1850s, 1830s, 1870s, dejjem nitkellmu fuq ir-riforma. Fil-fatt hemm scripts li jekk inti toħroġhom u taqrom jista' jgħidhom kwalunkwe politikant illum.
Ekku, jiena din niftakar. Niġi wiċċ imbuġ ma' studju nsejt minn kien l-awtur bħalissa ma' kien studju kommissjonat mill-Gvern Kolonjali biex jinvestigaw is-sitwazzjoni tal kif nittrattaw il-minorenni. U it-temi li għamu f'dan l-istudju fost-tom ta' security facility bla bla bla. L-istess temi li qed niddiskutu llum.
Ekku, le, fil-fatt dik li hemm interessanti li t-temi jirrepetu ruhom over and over again. Interessanti wkoll it-tip ta' priġunier baqa l-istess, baqa young, under 25, baqa
working class,
baqa male,
baqa tipi ta' reati forsi.
It-tipi ta' reati.
Violenza domestika. Bidlu
ftit, però meta tara, għax inti fl-1850s tara ħafna reati tip jenna f'dan għax beda jidaj. L-lum jekk daħal kulħadd għax beda jidaj, mhux il-ħabs nimlow imma kullum kien. Però meta tqis għandek ħafna petty crime, illum ukoll hemm ħafna petty crime, is tul ta' sentenzi 90% minnhom nhom dak iż-żmien kienu under 3 months. Illum ukoll għandek ħafna sentenzi, m'għandekx 90%, għandek il-maġġoranza ta' sentenzi li huma osra.
Dak iż-żmien qed imorru lura għall-perjodu koloniali. Anka fis-seklu 19, l-alternativi għall-inkarċerazzjoni kienu diġà jeżistu?
Fin-1900s beda l-ewwel attempt, 1900, kienu jgħidu l-artikolo 23
li kien
il-precursor tal-conditional discharge tal-lum. Kien hemm ukoll bdew jaħdmu ftit fuq parol, però mbagħad parol, imma l-parol kienet kont toħroġ taħt il-pulizija. Fil-fatt ukoll mbagħad kien hemm recommendation fil-1940s biex tidħol il-parol, però ma daħlitx qabel il-year 2000 xi ħaġa leh. Ġifieri domna naħseb naħsbu ftit.
Sandra, inti meta bdejna dal-programm ma tli ħasibu xi ngħidu f'nofsija.
Ejja, naħseb.
U kważi ġi ġadda 20 minuta u fuqhom. U xtaqt jiġifieri qabel ma nibdew naslu biex nagħlqu li niddiskutu xi ftit irid ċerka. Attuality, jak naf li tagħmel joħdim fuq studio interessanti ħafna, forsi tgħidilna naqli iktar fuq ekku.
Mela, eħe, dal-ħin m'għandi għaddej fil-fatt kważi spiċċa, da proġett tal-Unjoni Ewropea u finanzjat mill-Unjoni Ewropea jismu Captive. U qiegħed bbażat fuq gender-based violence imma viżavi n-nisa li huma migranti, n-nisa li għandna 5 partners oħra huma.
U kif qed niddefinixxu migranti ġifieri bi-status ta' refuġjat
umanitarju jew economic migrant? Jista' jkun refuġjat, jista' jkun leġerment, jista' jkun anke economic migrant, però ġeneralment huwa refuġi. Aħna biżgħat li qed naraw huma l-boat people, dawk li jiġu b'mod illegali jiġu smuggled. Għamilna riċerka fuqhom però nomlomot tkellimna anke ma' nisa li ġew bħal economic migrant, f'dal-każ kien huwa nomlomot ġiet mill-Filippini bħala economic migrant, ġiet biex tgħin bħala carer, il-persuna li kien qed tieħu ħsieb mietet u mbagħad di spiċċat pratikament skjava tal-household u biex ħarbet fl-aħħar inaxila taħrab għan Maltin oħra u inaxila titlaq mis-sitwazzjoni. Moħra n-mod waħda ġiet minn Montenegro. Li ġiet mar-raġel tagħha u mat-tfal, però il-raġel kien abbużiv, ġifieri il-raġel mhux Malti, il-raġel ukoll huwa minn Montenegro, però hija wkoll imbagħad ir-raġel daħli l-amar oħra d-dar u kienet kellha tibqa' f'di s-sitwazzjoni, fl-aħħar ukoll kien hemm xi Maltin neighbor żajnuha biex titlaq tawa xi flus u mbagħad kienet marret ix-shelter.
L-ispirtu tas-solidarità tal-Maltin.
Iva, le ħanejle, u anke n-nisa li kellimna. Pjuttost għaluħa l-Maltin jenwom ħafna.
Interessanti, kultant nitkellmu ħafna fuq il-Maltin, jew ċertu Maltin li forsi għandhom.
Razzisti.
Edjat razzisti jew razzjali jew kella jibbażaw ħsibiet tagħhom fuq das-suġġett fuq stereotipi dwar razza jew oħra, ma jidher li hemm evidenza kontra wkoll.
Il-Maltin jgħinu on the whole, ġifatt in-nisa li kellimna kienu pjuttost jgħidu iva, speċjalment jekk inti wkoll tgħin ħafna jekk tkun taf ftit mil-lingwa dik in-nutajni, ġifieri jekk inti b'xi mod tista' tikkomunika. Huma qishom il-Malti qishu l-fatt li tista' tkellmu bil-Malti, anke allura jekk il-Malti mhux perfett, imma b'xi mod tikkomunika magħhom, iżjed hemm ċans li jgħinuk issek dħalt ta' ġewwa.
Qed naraw naħseb permezz tek ukoll implikazzjoni fuq il-politika ta' integrazzjoni li tkun prinċipalment bbażata fuq tal-lin tal-insien Malti li naħseb huwa l-bażi biex persuni ta' nazzjonalità barranija huma tal-ima nisel li huma jintegraw iktar fis-soċjetà Maltija.
Definitivament. Issa fil-fatt għandna grupp ta' nisa li għax aħna li għamilna wkoll trejnejna ftit nisa li huma insertaw kollha Libjani, mhux għax nihom kollha Libjani ma dawk speċi ġew. Konna fortunati bil-livell għoli ta' edukazzjoni tagħhom. Għandna tobba minnhom, għandna nurses, għandna social workers. U issa parti minnhom qed jaħdmu qed jagħmlu xogħol volontarju il-GU Clinic. hemm oħrajn qed imorru ħalfar jikellmu nisa li għandhom naqa meta kellna daqdi id-dajjes reċentament li daħlu hemmhekk kien hemm in-nisa fuqhom, ħafna min-nisa kienu trauma kbira fuqhom, abbużi wkoll li bdew qabel ma anzi mhux Malta min l-abbuż ma kienx Malta ma qabel fit-traġitt kollu.
Potenzjalment qabel it-traġitt ukoll.
Eżatt, jista' jkun nhar kien hemm ammont ta' forced marriages ukoll, insomma, sitwazzjonijiet xejn sbieħ, jiġifieri dawn huma nisa li sofrew ħafna. Issa qegħdin hawn Malta, qegħdin taħt. Qegħdin mhumiex qegħdin f'sitwazzjoni sabiħa, ma jafux fej sejrin, fej ħaj jispiċċaw. Il-kundizzjonijiet li qed jgħixu fihom kif wieħed jistenna mhumiex mill-aħjar, mhumiex gravi ma mhumiex mill-aħjar. Ra ħafna ansjeta, ħafna problemi pratikament. U għandna wkoll xi ħadd ieħor jaħdem mhux jaħdem xogħol volontarju dejjem mal-appoġġ meta għandek nisa li ma jafux jitkellmu speċjalment il-Malti almen u bl-arbi jirnexxilhom jikkomunikaw magħhom. Jiġifieri għandna ammont ta'.
Grazie ħafna Sandra, qed naslu biex nibdew naqgħu l-programm, osservazzjoni verament interessanti u hawnhekk qed naraw niġi wiċċ imb wiċċ ma kif il-riċerka soċjali f'dal-każ anke fil-kriminoloġija jista' jkollha implikazzjonijiet wiesgħa ħafna biex nifhmu dak kollu li qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Jien nistedinkom li terġgħu tiltaqgħu magħna il-ġimgħa tiela, fl-istess ħin nirringrazzja il-tekniku tagħna Carmen Ugrek li huwa paċenzja ħafna bina u nistedinkom nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa tiela. Grazzi. It's a civilizing force that demands respect from the Baltic to the Straits of Gibraltar.